Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Claire Denis je jednou z nejzásadnějších francouzských režisérek současnosti. Na Febiofestu měl předpremiéru její nový snímek, netradiční sci-fi s názvem High Life, a ten zítra vstupuje do široké kinodistribuce. V dnešních reflexích přineseme recenzi téhle výpravné koprodukční novinky s Robertem Pattinsonem v hlavní roli, která pojednává o podivné cestě pozemských vězňů vesmírem.
Ve druhé polovině našeho pořadu přineseme rozhovor s Claire Denis, který se sice aktuálního filmu netýká, ale věnuje se tématům v její tvorbě dlouhodobě přítomným, jako dětství, Afrika, tanec a herci. Z vltavského studia zdraví Šárka Gmiterková
a Pavel Sladký.
Monte a jeho malá dcera Willow žijí společně v naprosté izolaci na palubě kosmické lodi hluboko ve vesmíru. Monte, pro kterého byla přísná sebekázeň obraným štítem proti touze, se stal otcem proti své vůli. On, žena, která dítě porodila, byli členové posádky vězňů, odsouzenců k smrti, jacísi pokusní králíci poslaní na misi s cílem najít alternativní zdroje energie. Mise se účastní také lékařka, která zkoumá lidskou sexualitu v extrémních podmínkách a s vězni má své vlastní záměry. Otec a dcera se společně přibližují cíli, černé díře, kde čas a prostor přestávají existovat. Filozofickou sci-fi High Life režisérky Claire Denis o hledání podstaty lidskosti ve vesmírných kulisách pro dnešní filmové reflexe hodnotí Ondřej Pavlík.
V nezapomenutelném výjevu ze sci-fi filmu High Life se mladý otec sklání nad spícím nemluvnětem. Polonahý, rozkročený jako pravěký muž ve střídně osvětlené jeskyni. Z jeho divočského posedu vyzařují ochranitelské pudy starostlivého rodiče i majetnické nutkání dravce bránit před mrchožrouty čerstvě ulovenou kořist. Právě takové víceznačné a provokující obrazy jsou poznávacím znakem autorského stylu francouzské režisérky Claire Denis. V jejich filmech se postavy nechovají jako rozumově uvažující, psychologicky věrohodní a přirozeně cílevědomí lidé, ale vystupují jako rozechvělé bytosti, podléhající nevyřčeným potřebám a instinktům, smršťující a protahující svoje těla v nepředvídatelných směrech. Ať jsou to právě gesta, pohyby a taneční intermeca, jež při sledování filmu Claire Denis zanechávají nejtrvalejší paměťový otisk, neznamená to, že by tyto snímky nevyprávěly žádný příběh. Jen to nejsou příběhy klasického rázu, ale spíše situace, momenty a konstelace, které často obsahují pnutí mezi protagonisty a jejich okolím. Takovou tenzí je nabitý i High Life, v němž skupinka pozemských trestanců pluje vesmírem v hranolovité lodi a pod černoknižnickým dohledem lékařky je odsouzena účastnice mezihvězdných pokusů s asistovanou reprodukcí. Stejně jako zmíněná scéna s otcem a podřímujícím batoletem, jsou i palubní prostory a spletité vztahy mezi dalšími členy posádky prostoupené množstvím ambivalencí. Loď se šťastným číslem 7 v sobě ukrývá strohé želářnické koje i rajskou zahradu. Lékařka s předlouhými havraními vlasy není jen dozorkyní, ale také jedním z vězňů pikajícím za obzvlášť těžké hříchy. Experimenty s laboratorním pěstováním dětí a doprovodné rituály, při kterých vyšťavení muži odevzdávají svoje sperma, jsou na jednu stranu pokračováním ryze pozemských obsesí a vynucovaných skupinových limitů. Na stranu druhou spouštějí prudké animální reakce a obsahují zárodky čehosi nového. Života bez tíže nejen ve fyzikálním smyslu, ale také bez tíže společenských nánosů. Tímto High Life plynule vstupuje do konverzace s kanonickými díly autorské vědecko-fantastiky, v jejich středu se nevyhnutelně nachází otázky spojené s podstatou lidstva a vidinami jeho transformace. Claire Denis přitom odbourává filozofující a spirituální přesahy a místo toho vykresluje zemitou krajinu tělesných rozkoší a útrap, kde se v těsné blízkosti nachází smrt a život, násilí a něžnost, chtíč a askeze. Místo složitých rozprav a technických pouček filmem proudí lidské tekutiny a šťávy, pot, krev i mateřské mléko. Snad je to i tím, že High Life je režisérčiným prvním anglicky mluveným filmem a tak postrádá onu zvláštní kultivovanost, kterou jinak i těm největším přízemnostem propůjčuje francouzština. Je ale zjevné, že snímek kromě vyšších pater sci-fi hledá své místo i v sousedství nízkorozpočtového inteligentního braku, kam v 80. letech patřívaly například filmy režiséra Johna Carpentra. Přesto film nezapře uměleckou formu, která se, jak je prokledený typické, znovu projevuje zejména intuitivním, nápaditě vystaveným vyprávěním. Pro náhlé skoky v čase a prostoru, zdánlivou bezcílnost děje nebo dokonce záměrně matoucí casting bývá režisérčina tvorba někdy hodnocena jako příliš nesrozumitelná. Tvar, který High Life jako film opisuje, je sice opět překvapivý a netradiční, ale tentokrát zároveň docela dobře uchopitelný. Čistě pocitově je úvodní a závěrečný akt naplněný nečekaným klidem, jemností a smířlivostí, zatímco nervní, hormonálně rozkolísaný prostředek snímku střídavě připomíná návštěvu SM salonu a pobyt v gynekologickém křesle. Tmavým jádrem, které do sebe vsakuje okolní energii a rozzářenými okraji z paprsků světla, tak jako by High Life kopíroval černou díru, k níž ostatně pomaličku směřují i hrdinové filmu. Do srdce temnoty, v jehož úplném středu se nachází démonická scéna ve fuckboxu, se příznačně stahuje veškerá hmota, upocená náruživost a destruktivní tělesnost. Prosvětlené kraje filmu naopak z tohoto kruhu vystupují a podobně jako Hvězdné dítě z 2001 vesmírné Odyssey směřují k novému uspořádání a novým horizontům.
Říká o filmu High Life režisérky Claire Denis Ondřej Pavlík, který s námi nadále zůstává na několik doplňujících dotazů a diskuzi nejenom o tomhletom filmu, ale vlastně i o díle téhleté přední francouzské filmařky. Ahoj Ondro, zdravíme do Brna.
Ahoj.
Ahoj.
Já, jak jsem tak jako poslouchala, jak tu recenzi čteš, tak zhruba v poslední třetině té recenze je takový odstavec, kde tuším nějaké výhrady vůči tomu filmu, které se týkají dost možná toho, že se jedná o nakládaný docela velký koprodukční film a které se týkají toho, že se v tom filmu mluví anglicky, nikoli francouzsky a dost možná i určité nezvyklé žánrové polohy v díle téhleté filmařky. Můžeš to rozvést trošku?
Tak ono to nebylo myšlené negativně, že bych to vlastně ten film hodnotil kvůli tomu hůř. Je to nezvyk vlastně slyšet angličtinu ve filmu od Claire Denis. Myslím si, že ta angličtina pro mě ten dialog otevřela trošku jiným směrem, nebo možná mě to právě navedlo k tomu, že jsem o tom filmu začal přemýšlet právě v intencích nějakých jako spíše nízkorozpočtových a těch nízkých takzvaně nebo brakových filmů, sci-fi filmů. Naskočilo mi právě jméno Johna Carpentera, který taky vlastně dělal takové poměrně minimalistické sci-fi filmy anebo filmy, které byly protchnuté takovou zvláštní atmosféru vědecko-fantastickou a zároveň společenskou kritikou do jisté míry. Takže to byla asociace, která mi tam vytanula. Myslím si, že i na základě právě toho, že ty postavy najednou slyšíme mluvit prostě v jazyce, který možná nebo i ty herce, vlastně, který jim není úplně vlastní, vlastně, nebo není to ten jejich mateřský jazyk, jako u Juliette Binoche i dalších. Je to takový ten mezinárodní casting, to obsazení. Jednak to asi souvisí s tím, že ty vesmírné filmy jsou vždycky takové jako mezinárodní do jisté míry, že se tak nějak předpokládá, že v té době, kdy už nějaké takové to jako cesty se konají, tak že to lidstvo je tak nějak globalizované. Vlastně vždycky ta vesmírná cesta je taková globalizovaná do jisté míry. Takže i sama Claire Denis říkala, že si vlastně nedokázala představit, že by se ve vesmíru mluvilo francouzsky, buď třeba anglicky nebo rusky nebo čínsky, ale ne francouzsky. Takže z tohle pohledu prostě jsem tam jenom našel možná tentokrát blíž takovou nějakou asociaci, ale určitě jsem to nemyslel negativně. No.
Taky děkuju za tu recenzi samotnou, mimo jiné za ten postřeh, že úvodní a závěrečný akt filmu jsou naplněné nečekaným klidem, zatímco ten prostředek to je místo nějaké nervozity, tenze mezi členy posádky a taky těch až trošku perverzních praktik, které se tam dějí. To mi připadá jako velmi případný postřeh a je to otázka, která možná otvírá to, jak Claire Denis přistupuje k dramaturgii filmu vůbec, protože ona v lecčems nevychází vstříc tradiční stavbě a právě to, že se vyhýbá nějaké nejobvyklejší gradaci, ji charakterizuje dost po celou její tvorbu, nejenom teď s High Life jako jejím posledním filmem. Myslíš si to taky?
Určitě, ona mě vždycky připadalo to její vyprávění hodně intuitivní. Skutečně tam se těžko odhaduje vždycky s každým dalším filmem, jak vlastně to bude plynout, jak to vyprávění bude vypadat. A já jsem si myslel, že jsem připravený tak nějak po tom, co jsem viděl, já nevím, nějakých necelých 10 filmů té režisérky minulosti, tak jsem si myslel, že už tak nějak jsem viděl skoro všechno. A vlastně zase ne, jo, zase mě to překvapilo. Je to zvláštní, někdy ta dynamika je taková, že vlastně stojí třeba na nějakém jako pohybu nebo hereckém projevu postavy, jako je třeba ve filmu Bulatka Vail, tam vlastně ten Denis Lavan celou dobu takový ten strnulý voják v tom táboře a potom vlastně až na konci úplně tam je ten výtrysk toho pohybu, podobně jako třeba pracuje teda německá režisérka Angela Schanelek s tím pohybem postav, tak tam je to taky vlastně na konci je to famózní taneční číslo té postavy, která se najednou uvolní. Nebo v jiných filmech teď si asi nespomenu na žádný další konkrétní příklad, ale každopádně v tom High Life zase teda to je taková zvláštní struktura, prostě mě to opravdu ve finále připomnělo tu černou díru, jak opravdu teda zhruba v tom středu toho filmu se nachází navíc, chtělo by to i změřit možná přesně, ale ta scéna v tom, kdy ta Juliette Binoche tam skutečně řádí, teda jako nějaká černokněžnice nebo nějaká čarodějnice, teda v tom fuckboxu takzvaném, což to je termín, teda, který používá přímo Claire Denis pro tu místnůstku temnou komůrku, kde teda ty postavy sam ukájí ty své pudy, tak skutečně to takové to temné, to srdce temnoty toho filmu a po těch okrajích prostě se tak nějak tam prosvětluje ta záře takové toho klidu. A já jsem i ke konci toho filmu v tom posledním aktu, vlastně kde se zase vracíme k té dvojici z toho úvodu, to je tedy ta vrba Willow, dívka, která se narodila přímo v tom kosmu a ten její otec Monte, kterého hraje Robert Pattinson, tak ta dívka už je tam potom starší. Já jsem čekal pořád, kdy se to zvrhne v nějaký incestní prostě nějakou scénu, což by se dal očekávat podle toho, co se tam děje předtím. A ono se to nestane, jo, trošku spoiler, ale prostě je to opravdu v tomhle tom ten film zase jakoby podvrací to očekávání docela zajímavým způsobem.
Zároveň spíš než to netradiční vyprávění, já u Claire Denis si všímám právě té důležitosti určité citlivosti vůči těm obrazům a vůči těm výjevům. A to se vlastně, Ondro, u tebe v té recenzi objevuje taky. Ty tam jakoby si otvíráš to pole toho textu těmi možnými interpretacemi toho výjevu, toho Montyho, právě jak se sklání nad tím svým dítětem. A teď mě to zase naskočilo právě, jak se mluvil o závěru toho filmu. A ty filmy jsou neuvěřitelně jakoby obrazově obtěžkané, řekněme, jo? Že spousta těch jako výjevů se dá číst různými způsoby, stejně jako vůbec celý ten film. Takže nabízí se otázka, když jsme se tady bavili o těch černých dírách, o tom, kam se ten film jako propadá nebo nepropadá, co je teda v jeho jádru. Máte pocit, že ten film je bezvýchodný, nebo že nabízí naopak určitý pozitivní výhled, když už ne pro lidstvo, tak aspoň jako pro člověka?
Asi za mě, jak ve kterém aspektu, protože kdybychom se drželi úplně nejvěcněji té vesmírné mise, která tam probíhá a která má nějaký účel, tak tam se to láme z hlediska té černé díry, jde jednoznačně o neúspěch, tak jak to v tom filmu vidíme a žádná naděje pro lidstvo na získávání alternativní energie tedy z téhle mise nepadne, ale to není vůbec jádro toho filmu. Z hlediska mezilidských vztahů a toho, co se snad Claire Denis snaží říct o lidské nátuře všeobecně, si myslím, že to bezvýchodný film teda není.
Ta otázka. Já si myslím, že zase je to dost ambivalentní, no, v tomhletom. To temné centrum toho filmu, tam prostě těžko říct, do jaké míry je to prostě nějaké ještě doznívání těch pozemských, nějakých zákonitostí, toho, že vlastně tam všichni hrají nějaké role, vlastně i ta lékařka vlastně hraje určitou roli nějaké teda dozorkyně a nějaké černokněžnice nebo čarodějky, jako na sama se tak nazývá. Tak jestli právě to, že ten nový život, který vzniká vlastně přímo na té lodi, už není třeba jako nějakým způsobem zatížený tady tím, tak jestli to není vlastně ta protiváha tomu, jo, že vlastně to, co sledujeme, ten chaos a tu nervozitu a tak dále, jestli ačkoliv to vypadá často hrozně pudově a jsou to takové opravdu divoké šelmy, tam ty postavy, oni jsou to úplně lidé, ale často se chovají prostě tak jako zvířecky, tak jestli navzdory tomuhle, to není o tom, že by ty lidi nutně byly jako primitivní zvířata, ale prostě byla to otázka nějakých konvencí, nějakého uspořádání, nějakých jako omezení. A ten nový život, který se z toho vylíhne potom nějakým zázrakem nebo nějakou cestou podivnou, tak jestli tam vlastně není ten jakoby nějaká cesta jinam nebo prostě nějaká trošku pozitivnější nějaký výhled. No. Tak jsem to aspoň četl teda nakonec.
Šárko, ty?
Pro mě je to film, který je velmi pesimistický a absolutně jako nevěří v žádnou naději pro lidskou společnost jako takovou, tak jak v tuhletu chvíli jsme jí svědky, nebo tak jak vlastně tušíme, jak to lidské společenství vypadá ve chvíli, kdy se dostáváme do té vesmírné lodi. Na stranu druhou si myslím, že i když ten film vlastně ukazuje člověka jako změť různých jako kapajících otvorů a výrůstků a klubko sexuálních pudů, tak zároveň je to i vlastně podivně něžný film, který rozhodně není bezvýchodný a nevěří tolik jako v to lidské společenství, jako ve člověka samotného. Protože právě skrz tu postavu toho Montyho, který nám tam vystupuje jako milující otec, tak ta nutnost starat se jeden o druhého, ta nutnost prostě pečovat o někoho, to je to, co vlastně udrží jeho i jeho dceru ve finále naživu.
Navíc z mého hlediska k samotným všem těm pudům a k tému průzkumu lidské sexuality, který v tom filmu je, tak já to ve výsledku čtu jako celkem takové přitakání tomu, že ačkoliv víme, že pudově je člověk často temný, jeho sny můžou být brutální, jeho sexualita může být třeba nechutná, tak ve výsledku jako lidská bytost nějakým způsobem funguje a ten film to neodmítá. Nebo takhle bych četl to autorské gesto, že i ty postavy se vlastně smířují s tím, že jsou takové, že s tím nějakým způsobem existují a i takhle předávají teda život dál.
No, je to hrozně jako těžký ten film vlastně interpretovat. Já myslím, že na to teďko narážíme. Je to film o určitý transcendenci, možná právě toho, co tam vidíme v tom prostředku. Teď je otázka, jako já si myslím, že to není úplně ta transcendence spirituální, že je právě docela jako fyzická. On ten Monty je konec konců právě takový asketický, jako ve vztahu k tomu sexu a těm pudům a tak dále, takže paradoxně právě z toho to jako nakonec se vylíhne nějak jako jinak. Já myslím, že bychom se o tom mohli bavit asi docela dlouho, ale rozhodně teda si myslím, že tam opravdu jako oproti těm jiným sci-fi, třeba který taky řeší podobné otázky, jako lidstva, člověka a tak dále, se to vždycky nabízí vlastně v tomhle tom žánru, tak skutečně ten film prostě není natolik jako filozofující a spirituální, jako nejenom teda ta 2001 vesmírná Odyssea, ale třeba i Solaris od Andreje Tarkovského, což jsou taková ta velká díla, která se tam prostě nabízí zmínit a ostatně i jsou zmiňovaná třeba v rozhovorech s režisérkou, která opravdu teda zároveň říká, že skutečně teda ty filmy nelze nemít na paměti vlastně, když něco takového točíte nebo když se na to třeba díváte, což je pravda. Ale skutečně si myslím, že ten film je teda mnohem víc jako fyzický v tomhletom směru, že to je to, co ten film přináší, řekněme, do toho žánru nebo takovýhle filmu.
Proto mimochodem mi nepřipadá od věci si vzpomenout na jeden ze starších filmů Claire Denis, který jinak sci-fi High Life nepřipomíná, a to je Páteční večer, což je taky v něčem lehce podivný film o jednom setkání jednoho pátečního večera ve smogem a auty ucpané Paříži, kdy se prostě dvojice, která k sobě nepatří, rozhodne, že spolu stráví večer. Tu aktivnější roli ve filmu má opět žena, taxikářka, která vlastně tím možná vykročí třeba i do nějaké své nové životní fáze, stejně jako ten muž, se kterým ten jediný večer stráví, a potom vykročí každý zvlášť pravděpodobně do svých dalších životů, do nějaké nové fáze. Ačkoliv ty filmy jsou jinak jako v mnoha ohledech odlišné, tak si myslím, že mají tohle něco společného. V něčem třeba spekulativní a něčem možná i neúplně reálné setkání nějakých lidí vynucené podmínkami, které má nějakou sílu a otevírá nějakou novou fázi pro ně samotné.
Když jsme se takhle dostali k těm starším filmům Claire Denis, tak já to teda s dovolením vrátím zpátky k tomu High Lifeu a k tomu, co vlastně tenhle ten film přináší do žánru science fiction, protože pro mě High Life je jako hodně freudiánská věc, která ohledává nejrůznější tabu, jako matky rdousící svoje děti a tak dále. A právě z toho důvodu, ale i z hlediska třeba takové té jako špinavé, podivné, kapající, neutěsněné výpravy té vesmírné lodi. Jo? Je to, jak vůbec ten koráb vesmírný vypadá. Tak jsem
nic, nic nablízkaného. Žádné blištící se vesmírné lodě, teda rozhodně.
Právě. A já spíš právě než na tu 2001 vesmírnou Odyseu jsem si vzpomněla třeba na Vetřelce, kde ta vesmírná loď Nostromo je vlastně taky takový podivný příbytek, který připomíná spíš jako tak trochu lidské útroby, řekněme, než jako reálné technické vesmírné plavidlo.
No tak přece jenom Claire Denis minimálně, a dokonce ona snad údajně sama si nakonec navrhovala ten interiér té lodi, ačkoliv teda spolupracovala s poměrně teda velkými jmény, tam je dánský umělec Olafur Eliasson jako takový designér a pak ještě ten vědec francouzský, který tam radil s tou černou dírou právě. Tak nicméně mám pocit, že ona dokonce v jednom rozhovoru právě pro magazín CinemaScope tak říkala, že skutečně teda si to designovala sama. A že si myslím, že teda ty interiéry té lodi jsou víc takové vězeňské, no, přece jenom oproti třeba tomu Vetřelci, který opravdu s takovými těmi útrobami, takovým tím lidským vlastně vnitřkem toho, jak ty lodě vypadají, tak s nima pracuje teda víc. A nicméně souhlasím s tím, že ten sexuální rozměr toho filmu je blíž právě třeba k tomu Vetřelcovi, taky kde že, tam prostě je ta slavná scéna, kdy tuším ta hrdinka přímo vlastně tak tam škrtí nebo rdousí vlastně toho robota nějakými pornočasopisy a ona mu mezi tím tomu robotovi začne že vytékat ta tekutina z něj a ta je samozřejmě bílá, takže připomíná sperma. A ten film je neskutečně jako nabitý takovou jako násilnou taky sexuální energií, navíc všichni víme, jak vypadá Vetřelec. Jo? Je vlastně Vetřelec versus Predátor, to je vlastně penis versus vagína. A teď jako Claire Denis samozřejmě nepracuje s takovými úplně jako falickými symboly, které by se najednou vlastně zhmotňovaly v nějakých monstrech, jakkoliv teda i ten umělý nějaký falus, který taky objevuje samozřejmě tady v tom filmu, tak ten je přiznaný teda skutečně. Jako, tak myslím si, že ona s tím pracuje trochu jinak, jakkoliv jako souhlasím s tím, že ta příbuznost tam rozhodně je. Tento science fiction je vždycky tak nesmírně otevřený prostě žánr. Mám pocit, že tam ty konexe nebo ty spojitosti se dají prostě nalézt jako napříč. Vzhledem tomu, že ta témata a ty motivy se tak nějak jako různě opakují. Ale to je dobrý postřeh, no.
V žánrové, psychoanalytické, autorské souvislosti, tak já bych možná do toho mlýnku přihodil ještě jednu. Mě totiž napadlo při sledování toho filmu. Možná by mě to nenapadlo, pokud bych nevěděl, že film se natáčel z části v Polsku a v polských studiích a za účasti polského štábu taky. Jestli tam není stopa třeba východoevropské sci-fi právě v tom designu. Právě v tom, že někdy ty interiéry působí vlastně i dost retro.
Ono to je těžký. Já myslím, že to sci-fi je fakt strašně jako mezinárodní žánr v tomhle tom smyslu. Jo? Že když se podíváte třeba na to, jak vypadaly nebo čím se inspiroval Ridley Scott, když točil Prometea, tak tam taky ty skafandry vlastně byly z ruského sci-fi, Bouře na Venuši, myslím, že se to jmenuje, nebo tak nějak. Takže sci-fi je fakt z podstaty prostě takový mezinárodní žánr. V tomhle tom bych jako nehledal úplně nějaké specifikum, jako spíš vlastně potvrzení nějakých těch žánrových souvislostí toho, jak ty rekvizity jsou prostě zakotvené, ne nějak prostě národně nutně, ale prostě mezinárodně, jak tam dochází neustále k nějaké výměně vlastně mezi východem, západem, jo, to, jak točí vlastně třeba i Rusové v Sověti a to, jak točí třeba Hollywood. Teď do toho tady prostě vstupuje ta evropská filmařka, která prostě poměrně náročným způsobem dala dohromady ten budget a vůbec mohla natočit ten film. To asi musela být nějaká docela náročná mezinárodní koprodukce, vystra to obsazení, že, kde tam prostě najdeme Němce, Polku právě, polskou herečku a francouzské herce a nevím, jestli ještě, no vlastně Robert Pattinson, to je Američan. Takže skutečně i ten mezinárodní casting tak nějak dokládá, že jak to vlastně je, no.
Příliš krásného Roberta Pattinsona.
Už prý trochu zestárnul vlastně od té doby, co ho viděla poprvé Claire Denis, ale jinak se do něj tak jako docela zamilovala nebo zjistila, že skutečně teda je velice fotogenický a že se hodí do toho filmu.
A je to ten herec, který začal ságou stmívání a teď má za sebou obdivuhodnou sérii spoluprací s velkými režisérskými autorskými jmény a je opravdu o hodný kus dál, než kde byl, kde upírsky začínal. To je asi nabílení.
To určitě, no.
Za mě teda, pokud by to ještě pro posluchače nebylo zřetelné, buď z té recenze nebo z diskuze, kde jsme dali nahromadu spoustu různých možných souvislostí nebo pojmenovali to, jak je pro nás ten film těžko pojmenovatelný v nějakých konkrétních souvislostech, tak já bych chtěl ještě znova na závěr vyzdvihnout, že ten film je pro mě skvělý tím, že ačkoliv zpracovává spoustu motivů a témat, které od režisérky známe, tak s nimi přichází znovu ve zcela novém podání inovativně a nejde jenom o ty kulisy, že to se to odhrává v jiných vesmírných kulisách, ale v tom, že nějaké své centrální téma, což pro mě by u Claire Denis byly podoby lásky, tak že s tím přichází znova velmi originálně a znovu velmi silně. Člověk má po tom filmu o čem přemýšlet nebo jaké nálady v sobě nechávat doznívat a doporučuji samozřejmě ten film vidět na velkém plátně a pokud možno v dobrých podmínkách. Já jsem ho viděl v kině Lucerna, kde se paralelně trochu vrtalo někde v patře vedle, což u tak subtilního i zvukově subtilního filmu v řadě pasáží fakt trochu ruší ten zážitek. Tak doufám, že si to posluchači budou mít možnost najít tenhle film v co nejlepších podmínkách projekce.
A je zvláštní, my jsme tenhle ten film viděli v předpremiéře na Fabiofestu. A očekávali jsme řadu odchodů ze sálu během projekce a ono jich zase tolik nebylo, takže je dost pravděpodobné, že i diváci, kteří na ten film půjdou možná třeba jenom kvůli tomu obsazení, tak je ten film jako chytí a zaujme a něco v nich zanechá.
A třeba ten film bude nějak dál rezonovat i díky nedávnému snímku Černé díry, který obletěl svět a myslím, že není nikdo, kdo by nevěděl dneska o tom, jak vypadá první pořádný snímek Černé díry. Takže tahle zcela náhodná souvislost může tomu filmu přihrát nějaké další divák.
To je, ostatně to souvisí s tím, že skutečně ta černá díra v tom filmu opravdu vypadá velice podobně jako ta vyfocená, respektive možná i víc než v tom Interstellaru Christophera Nolana, kde taky byl nějaký poradce, tak tady ten francouzský fyzik Aurélien Barrault, jestli to čtu správně, nevím, každopádně ten teda byl schopný asi poradit už možná na základě nějakých teda už lepších hypotéz, nevím, ale skutečně se povedlo teda nadizajnovat tady tu černou díru velice věrohodně, takže mně přijde zajímavý, že samozřejmě teda máme teď ten fyzikální nebo astronomický objev jako průlomový tu fotografii a zároveň teda Claire Denis natočila film, který sám tak jako připomíná tu černou díru. Je to vlastně nějaké umělecké stvárnění té černé díry, prostě ve které se hromadí ta hmota a ten neklid a po těch krajích je to světlo, no. Takže to se mi jako líbilo, že to je vlastně taková umělecká černá díra.
Děkujeme za recenzi, kterou pro dnešní reflexe na film High Life od Claire Denis připravil Ondřej Pavlík. Díky.
Tak já taky děkuju.
Díky moc.
Důležité je pro mě to, co je za lidským obličejem. Možná je to duše, říká francouzka Claire Denis, jedna z nejvýraznějších současných režisérek. Je to autorka filmů jako 35 panáků Rumu, Sama v Africe, Parchanti spí dobře, Nenet a Bony, Páteční večer nebo Dobrá práce. Všechno subtilní filmy, ale jeden lepší než druhý. Claire Denis se narodila v Paříži, ale dětství strávila v koloniální Africe, kde její otec působil. Tohle období se později stalo námětem jejího režijního debutu Čokoláda, který natočila až ve svých 40.
Mnoho let působila jako asistentka režie filmařů, kteří výrazně ovlivnili podobu moderního filmu. Wima Wenderse, Jima Jarmuše, Johna Cassavetese či Jacquesa Rivetta. Její vlastní filmy se vyznačují originální senzualitou a výrazným obrazovým cítěním, kterým zprostředkovává dějové zvraty a vnitřní rozpoložení postav. Rozhovor, který vám nyní připomínáme, pořídil Pavel před 3 lety a dotýká se témat pro její tvorbu klíčových, jako dětství, Afrika nebo herecké obsazení.
Moje první otázka se týká Afriky. Je to místo, kam se svými filmy pořád vracíte a určitě nejenom mně se zdá, že je pro vás Afrika hodně důležitá. Vyrůstala jste tam, Afrika je něco, co je vám blízko, je to domov a zároveň není. Mám pravdu?
Is it home or maybe not? In a way, it was never home, because I knew that we were in a different country than France.
Jestli je to můj domov nebo není. Nikdy to pro mě nebyl domov, protože jsem i jako dítě věděla, že pocházíme odjinud. Navíc jsme se do Francie vraceli, abych viděla další členy svojí rodiny a svoje prarodiče. Věděla jsem, že pocházím odjinud, i když mi to tam při těch návštěvách připadalo ve srovnání s Afrikou trochu nudné. Můj otec byl tehdy mladý, nezastával žádný vysoký post. Pracoval pro francouzskou vládu a v 60. letech, když koloniální systém skončil, tak v Africe zůstal, aby pracoval pro vládu i soukromé společnosti dál. Nebyl to žádný cestovatel, objevitel, voják, ani nikdo, kdo přišel do Afriky za snadným zbohatnutím. Žili jsme ne snad chudě, ale docela jednoduše. Měli jsme slepice, moje maminka pěstovala ovoce a zeleninu. Lidé kolem nás a příroda, to bylo úžasné. Měla jsem velké štěstí. Asi mi to tak i naši řekli, nebyla jsem přece jen ve věku, kdybych si dokázala sama uvědomit, jaké mám v životě štěstí. ale viděla jsem šťastné rodiče, jak žijí, obklopeni buší, malými africkými městečky a lesy. Nebydleli jsme v žádné divočině, ale byl to skromný život, obklopený úžasným otevřeným horizontem a život v kontaktu s jinou kulturou. To bylo asi to, co tenkrát můj otec chtěl. On se hodně zajímal o jazyky. Například v Kamerunu je, pokud vím, kolem 300 jazyků. On se je až do své smrti pořád učil a nejméně 4 až 5 mluvil plynně. Můj tehdejší pocit nebyl domov, ale štěstí.
Home, the feeling was luck. And when I was...
Když jsme pak se sourozenci vyrostli, pochopila jsem, že to, co nás čeká ve Francii, není ani zdaleka tak zajímavé. Zůstal z toho ve mně trochu smutek. Věděla jsem jako malá, že jsme Francouzi. Věděla jsem, že prarodiče z obou stran mé rodiny bydlí ve Francii. Ne uvnitř Paříže, ale ani ne na venkově. Čekal mě život na předměstí. Cítila jsem, že život je tam. Není těžký. V Africe jsem dostala výchovu, která mě naučila radosti z bytí a ze sdílení věcí s ostatními. Ve Francii jsem se pak rozhodně necítila doma. Už jako dítě jsem se ocitla ve stavu blízkém depresi. Byla jsem taková těžkomyslná malá dívka. Asi i moji rodiče byli jiní. Vedli jsme hodně odlišný život. Když jsme přišli někam na návštěvu, všichni mi dávali tak pitomé otázky. Viděla jsi tam lvy? A tak podobně. Můj pocit byl, že vím mnohem víc. Že vím mnohem víc o jiných náboženstvích, jiném jídle, jiném způsobu života i zvířatech. A zvláštně zaujalo, že mít černou kůži ve Francii nebylo nic pěkného. A být bílý v Africe bylo taky trochu zvláštní. To byl můj život.
But to be white in Africa was also a little strange, you know? So it was my life.
To je dost zajímavé tohle slyšet. Když koukám na vaše filmy, tak tohle jsou vlastně jejich zdroje.
Dětství je zdroj. Dětství je zdroj všeho. Nemyslím, že se dá vůbec nějak jinak pracovat. Pokud se vám tedy nepřihodí nějaká nehoda a nepřijdete o paměť, takže jediné vzpomínky, které máte, jsou z dospělosti. Dětství je zvláštní místo, kde se potkávají naděje, frustrace, vzpomínky. A taky lži, protože i vzpomínky se dají měnit.
Obdivuju váš výběr herců, třeba Isaac de Bankole v Čokoládě nebo fascinující Denis Lavant v Dobré práci a mnozí další. Zdá se, že pocity, včetně těch, o kterých jste tady teď mluvila, dokážete nějakým způsobem dobře předat svým hercům. Že mají dost informací k tomu, aby vytvořili výrazné postavy, ale zároveň mají od vás i dostatek volného prostoru, aby se mohli v těch svých postavách trochu najít, trošku rozmáchnout a vtisknout jim vlastní tvář.
Yes, maybe the actors I work the most with is Alex Descas and Grégoire Collin.
Ano, úplně nejčastěji jsem, myslím, pracovala s Alexem Descasem a Grégoirem Collinem. Pro mě režírování herců vlastně není otázka práce, ale otázka volby. Když jsem se potkala s Isaacem de Bankole, nebo s Isabelle Ipertovou, nebo s Denisem Lavantem, tak ta schůzka byla vždy rozhodující moment. Grégoire Collina jsem potkala, když mu bylo 14 let. Ten moment setkání, při kterém cítím, že tahle osoba je to pravé, že to jsou moji lidé, o to jde. Ne, že by byli moji ve smyslu, že bych je nějak chtěla vlastnit, ale že s nimi dokážu něco sdílet. Některé herce opravdu obdivuju, ale vím, že v mých filmech pro ně není místo. Vím, že je nemůžu režírovat. Vždycky mezi mnou a hercem musí být nějaká přitažlivost. Bez ní to nejde.
Páteční večer je vlastně film, který o kouzlu setkání přímo vypráví. Je to film o setkání dvou lidí, kteří se potkají ve městě utopeném v dopravních zácpách. Vůbec se neznají, ale protože jsou zrovna v životě v takové fázi, v jaké jsou, tak spolu prožijou krátký románek, protchnutý silou momentu, řekněme. Na ten večer jsou prostě pro sebe stvoření.
Yes, I think... The side of the man is a little bit obscure, it's not clarified. She is the one.
Ano, myslím, že v případě mužského hrdiny pátečního večera je situace trochu nejasná. Žena je ve filmu ten, kdo se rozhodne, jestli se s mužem dá dohromady, i když o něm vlastně nic neví. Má druhý den začít nový život s mužem, který se pravděpodobně stane jejím manželem. A ten večer se cítí naposledy jako svobodná dívka. Rozhodne se otevřít tomu, po čem hluboce touží. Dost možná potkává muže, kterého už opravdu dlouho chce potkat a o kterém sní. Je možné, že muž, se kterým bude po zbytek života žít, takový není. Potkává toho pravého, sice jen na jednu noc, ale možná jí to dává určitou sílu. Nejde o sex, o zážitek na jednu noc, nejsou opilí. Je to vědomá volba někoho, kdo je sice možná atraktivní, ale rozhodně ne jen fyzicky. Muž reprezentuje něco, co žena už dlouho hledá. A opačně je to pravděpodobně taky tak. Mám ten příběh moc ráda.
A je to celé v takovém trochu snovém oparu. Můžeme se na to dívat i tak, že věci v pátečním večeru se nestaly, že o nich mohla žena, hlavní ženská hrdinka, jenom snít. Ten film se odehrává na ulicích plných aut a vyznačuje se krásnými, neúplně zřetelnými přechody mezi tím, co vidí hlavní postava a co je ten takzvaně objektivní pohled.
I think it was written, it's a true thing in 95.
Scénář byl, myslím, inspirovaný skutečnými událostmi. V roce 1995 byly ve Francii 2 měsíce velké stávky, zvlášť v dopravě. Autobusy a metro nejezdily. Francie byla úplně zasekaná. Protože je hlavní hrdinka zaměstnaná přípravami na stěhování, vůbec si neuvědomí, že nebude moct jen tak večer přes město. Je jakoby uvězněna v autě. Samozřejmě je z toho naštvaná, ale co má dělat? Když řídíte a dostanete se do opravdové zácpy, nemůžete dělat nic jiného, než čekat. Čekat v autě znamená pustit si topení, aby se prostor zahřál, čekat, trochu snít. Sama jsem ten pocit v zimní Paříži zažila. Venku je zima, uvnitř teplo, všude kolem zácpy. Můžete poslouchat hudbu, ale to je tak všechno. Víte, že jste prostě zablokovaní. Není to nic příjemného, ale musíte si z toho vzít to pozitivní. Vaší jedinou povinností je nic nedělat. A v tom jste najednou svobodní. Můžete snít.
Suddenly you're free to dream.
V 35 panácích rumu jste vyobrazila černošskou rodinu. Všichni řidiči vlaků jsou tmavé pleti.
Taky to tak je i ve skutečnosti. Většina řidičů pochází z Karibiku. Tak to je. A jsou to Francouzi, mimochodem. Jen mají černou pleť.
A zároveň se ten film ale vyhýbá jakémukoliv imigrantskému a sociálnímu tématu. Chtěla jste 35 panáků rumu pojmout jako film o rodině. Asi bych řekl, že pokud v tom filmu vůbec je nějaká politická výpověď, tak jedině ta, že barva pleti není nijak spojená s žádnými sociálními problémy, jenom možná s nějakou neurčitou tesknotou z dvojdomosti.
Of course. The idea came from my own grandfather.
Samozřejmě. Na tento film mě přivedl můj vlastní dědeček, otec mé maminky. Byl to vdovec, který maminku vychoval sám. Nikdy se znovu neoženil. Pocházel z Brazílie. Nebyl to černoch, ale pleť měl velmi tmavou a ve francouzském prostředí působil skutečně trochu cize. Byl dost sám. Přišel do Paříže, protože se chtěl stát malířem. Jeho žena, což byla Francouzka, zemřela, ale on po její smrti v Paříži zůstal a bral to jako povinnost dobře vychovat svou dceru. A samozřejmě viděl, že není jako všichni ostatní. Všichni ti muži z Karibiku, kteří pracují jako řidiči metra, v nemocnicích, na poštách, jsou Francouzi. Od konce otroctví jsou to Francouzi. Hrdinové 35 panáků rumu nejsou koloniální imigranti. Pocházejí z Karibiku a mají francouzské občanství. Ale hledí se na ně běžně jako na imigranty. Říkala jsem si, že by bylo pěkné udělat takový tichý, vlastně milý, něžný film z prostředí rodiny, která není sice typicky francouzská, ale je francouzská.
Alex Descas, který hraje hlavní roli otce, pro vás reprezentuje takový důvěryhodný, spolehlivý typ člověka, ne? Ve vašem jiném filmu hraje například doktora a vždycky stělesňuje nějaký zodpovědný přístup k životu.
I recognize in Alex...
V Alexovi svým způsobem rozpoznávám něco takového. Mám ho ráda jako herce. Je skvělý, ale i jako člověk je velmi spolehlivý. Vím, že mu můžu věřit. V jeho obličeji nemá místo cynismus. A to je pro mě důležité, Musím věřit i tomu, co je za lidským obličejem. Duše možná.
And this is important to trust also what is behind the face, the soul maybe.
Vaše postavy se vždycky vyznačují velkou mírou něhy a to je možná důvod, proč vaším asi nejkontroverzněji přijímaným filmem je Miluji tě k sežrání, Trouble Every Day, protože do prostoru něhy mezi lidmi vstupuje v tomhle filmu krev. Souhlasíte?
I think for me Trouble Every Day was full of love in a way, you know, blood maybe, but love, passion.
Myslím, že Trouble Every Day je film plný lásky. Ano, je tam hodně krve, ale hlavně lásky, vášně. Jde o skutečné vraždy z vášně. Asi jsou tam kontroverzní scény, ale pro některé diváky je to, tím jsem si jistá, film o lásce. Ne o tiché lásce, ale o lásce, která vás může celé pohltit. Nikdy bych nemohla natočit tak krvavý film, jako je tenhle, kdybych nevěřila v ten základní dojem.
If I didn't believe in that feeling.
Trouble Every Day je jenom jeden z mnoha filmů, který jste připravila s hudební skupinou Tindersticks. Titulní skladbu mám hodně rád a slyšel jsem ji mockrát, znovu teď před naším rozhovorem ostatně. Jak vaše spolupráce začala a co pro vás znamená? Nejenom kvůli hudebním náladám, ale taky s ohledem na texty. V Trouble Every Day se totiž zpívá Look into my eyes, hear the words I can't say, there's trouble every day.
Yes, I think... I was lucky to meet Tindersticks in Paris after a concert.
Myslím, že jsem měla štěstí, že jsem potkala Tindersticks. Setkali jsme se v Paříži po koncertě v klubu Bataclan. Chtěla jsem je požádat, aby mi dali svolení použít jednu jejich písničku. Šlo o skladbu My Sister, kterou jsem chtěla použít ve filmu Nanette a Bonnie. Zpěvák Stuart Staples mi na to, ačkoliv jsme se neznali, okamžitě řekl, ano, nás by to zajímalo. Dala jsem jim scénář, aby se na to mohli podívat, ale on mi hned řekl, že by je mnohem víc zajímalo, kdyby mohli k filmu složit původní hudbu, spíš než půjčit jednu hotovou písničku. Přijeli do Marseille, kde jsme natáčeli, pak s námi byli i ve střižně a skládali hudbu postupně tak, jak jsem pokračovala s filmem. Jako by to pro ně bylo úplně normální, že se takhle naplno účastní výroby filmu. Vzájemně jsme byli dost ostýchaví. Stuart Staples i David Boulter měli silný severoanglický přízvuk a já jsem jim ze začátku ani pořádně nerozuměla. A oni zase asi moc nerozuměli mojí francouzštině. Tak jsme se na sebe pořád usmívali, byli jsme rádi, že můžeme být spolu.
Happy to be together. And then... At the end of Nanette and Bonnie, I was in Locarno Film Festival and we win.
Film Nanette a Bonnie potom soutěžil na festivalu v Locarno. Vyhrál tam všechny možné ceny a já už jsem měla napsaný scénář k Trouble Every Day. A poslala jsem ho v anglickém překladu Tindersticks. Název Trouble Every Day jsem ukradla od Franka Zappy. Ten má písničku Trouble Every Day o nepokojích v Los Angeles. Černošské obyvatelstvo tam v 60. letech protestovalo proti diskriminaci a střetlo se tvrdě s policií. Frank Zappa o tom má písničku, ale já jsem Stuartovi hned řekla, že tu jeho nepoužiju, ať samozřejmě složí vlastní.
Zmínila jste Nanette a Bonnie, film, který můžeme považovat za vaši verzi sociálního dramatu. Snímek Parchanti spí dobře se dá vidět jako thriller a váš další film má být sci-fi. Jak přistupujete k žánrům?
I think the subject is always the same. It's a love relation between people like brother and sister.
Myslím, že téma je jenom jedno a nemění se. Je to láska mezi lidmi, například bratrem a sestrou, dvojicí, která si je strašně blízko, takže může působit jako partnerská dvojice, kterou ale není. Na konci Nanette a Bonnie je bratr jakoby otcem nově narozeného dítěte. Jindy je to zase o vztahu otce a dcery. Žánrová kinematografie nepřináší nic jiného, než variace na silné příběhy o lásce, která se rodí v rodině. Teď třeba čtu francouzský román o dvojčatech, která měla velmi dramatický život. Láska nebo nenávist je za všemi věcmi, které se dějí. A když ne, něco je špatně. Rodina je plná velmi agresivních vztahů a zároveň vášnivých. A myslím, že o tom víceméně jsou všechny moje filmy.
It's a violent relation in a family, But it's a passionate relation also. And I think all my films speak about that more or less, I guess.
Říká jedna z nejvýznamnějších francouzských filmařek současnosti, Claire Denis.
Na závěr dnešního pořadu připomínáme, že příští týden se můžete těšit na speciální prvomájové vltavské vysílání. S filmovými reflexemi se tedy v pravidelném čase znovu setkáte až 8. května a hned půjde o speciál věnovaný Marvel Comics Universe v souvislosti s premiérou filmu Avengers Endgame. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Pavel Sladký
a Šárka Gmiterková.